Komið sælir, hlustendur góðir. Við erum að leggja af stað við Pétur Gunnarsson rithöfundur með þáttaröð eða röð samtala íslenskt mál. Tilefnið að einhverju leyti afmæli fullveldisins sem verður á þessu ári. Það var það 100 ár liðin frá því að Ísland varð fullvalda ríki 1. desember 1918 og þannig að þetta liður í því afmælishaldi. Það má segja að við séum að lenda talt í afmælisdeildinni hérna á þessum vettvangi á sunnundum og miðvikudögum. En það má nú, ég held að sé nú hægt að fullir það, megi fullir alveg að það sé nú svona full ástæða til að huga að tungumálinu og ég hef beðið Pétur Gunnarsson rithöfundum að sitja hérna með mér næstu vikurnar og við fáum góða gesti til okkar en núna í dag þá langaði mig svona leið ég býði velkomin Pétur Það langaði mig til þess að fá að spjalla við þig í rólegheitum aðeins svona almennt mikilvægi íslenskunnar og það hvernig við í rauninni tengjum saman eða ástæði þess að við getum talað og tengt saman þetta fullveldis afmæli og tungumálið. Og þá eiginlega þessi almenna spurning, sko, er tungumálið okkur algerlega sko lífsnauðsynlegt sem sjálfstæðri þjóð?
Já, ég held að svona allavega í upphafi sjálfstæðisbaráttunnar að þá hafi megin áherslan rökin alls fyrir sjálfstæði að þau vísuðu til tungumálsins og bókmenntana vegna þess að það var náttúrulega ekki af neinu að státa. Hugsaði bara þegar að þessi sjálfstæðisbarátta er að byrja á 18. öld og heldur áfram á 19. öld. Þessi örlenda sem Ísland er í þessari óra fjarlægð frá öllum öðrum. Ég meina siglingin frá Íslandi til Danmörkur á 18. öld getur tekið mánuði, jafnvel marga mánuði. Þótt að hún sé nú komið niður í cirka viku þegar að við öðlumst þetta sjálfstæði 1918. En frá öllum svona skynsamlegum innan gæsalappa sjónamiðum að þá var sjálfstæði Íslands gersamlega út í hött og fáránlegt. Og meiri sé að Íslands vinur eins og Georg Brandes, bókmyndapávinn danski, sem var í góðu vindfengi við marga Íslendinga, Hannes Hafstein, Jóhann Sigurjónsson og fleiri, að hann hættist að þessum tilburðum Íslendinga og sagði, ég byrju á ekki þá amager líka að vera sjálfstætt. Þetta borgar hverfi í Kaupmannahöfn. En ef við bara lítum á þetta til dæmis út frá sjónarhóli Jón Sigurðssonar.
Já.
Sko, Jón Sigurðsson, hann er fyrst og fremst sagfræðingur og bókmyndamaður. Það eru hans fræði. Og hann leggur þessa áherslu á íslenska tungu og íslenska bókmyndir. Og hann er, sko, að vísu þá er hann líka með efnahagsfaktorinn inni, sko, hann gerir þessar brjálæðislegu fjárkröfur á hendur dönsku ríkistjórninni.
Já, já, hann er hagfræðingur svolítið líka.
Hann er bæði hagfræðingur og sagfræðingur og hann hefur allar þessar frumheimildir Íslandssögunar gersamlega á sínu valdi. Íslenska fornbréfasafnið, hann kann það bara utan að. Þannig að hann rökstiður sínar kröfur með sögulegum rökum sem að Danir kannski ekki þekktu alltaf. Og hann til dæmis aftekur allt þetta nýlendutal, sko, að Ísland sé nýlenda Danir litu kjarnan á Ísland sem nýlendu en hann náttúrulega vísar í gamla sáttmála og Íslendinga sem jafn rétt háa þjóð normönnum með tvíhliða samningi og allt það en hann, já, hann gerir þessar fjárhagslegu kröfur og semst ef þær næðu fram að ganga þá náttúrulega væri komin einhver svona efnagsleg undirstaða. Það er svolítið svona bara eins og foreldri gagvart batni, sko, sem að unglingi sem ætlar að fara heiman, ég meina á hverju ætlar að lifa.
Já.
Þetta er bara svolítið súspurning.
Já, ekki vit í þessu.
Nei, þetta er ekki vit í þessu, sko, verður hugsað til enda. En Jón er semst með þessar fjárkröfur á höndum dönum sem hann rökstuður og svo er hann náttúrulega líka með mikil plön íslenska atvinnuvegi, sérstaklega sjávarútveg. Og hann gefur út þarna 1859 þessa merkilegu bók um fiskveiðar. Minnur hún heiti bara litla fiskabók eða lítil fiskabók eða eitthvað svoleiðis. Þetta er svona hver sem hann tekur saman. Það sem hann beinir sjónum að því að útlendingar er að moka upp þvílíkum auðæfum á Íslandsmiðum, sérstaklega frakkar, sem að elta hérna þorskönguna hringin í kringum landið og moka upp þessum fiski og Íslendingar eru bara áhörfundur að þessum leik, þessu spili og hann er að brýna Íslendinga til þess að gera þessi nú í brók og gera eitthvað í því að nýta þessi auðæfi sem að eru allt í kringum landið. En þarna á 19. öld þá er það samt fyrst og fremst málið og bókmyndunar.
Ef við hugsum okkur Pétur að á tímum Jóns Sigurðssonar að þá hefðu Íslendingar talað dönsku og hefðu ekki haft sitt eigið tungumál. Þá hefði þetta litið bara mjög ólíkt út.
Já, þá hefði botnin dottið úr þessari sjálfstæðiskröfu eins og þessir Íslendingar í árdaga sjálfstæðisbaráttunnar hugsuðu. Mm. Og það þarf nú eiginlega kannski að taka svolítið tilhlaup held ég að þessu efni vegna þess að þegar við erum að tala í dag um íslensku og bókmyndir að þá er það svolítið annar hlutur sko að það sem Jón er að tala um er að íslenskan sé frum mál Norðurlandana. Þetta sé frum tunga Norðurlandana sem að Norðurlanda þjóðirnar töluðu allar áður að vissum tímapunkti og að þessi frum tunga sem að Íslendingar sitja núna einir að hún geymi allan sögu arf, alla bókmyndir, alla fornu trúabrögðin, hún sé líkillinn að þessum forna heimi Norðurlandana.
Ekki, þetta eru ekki verið bara þjóðremba.
Nei.
Billeg þjóðremba heldur meira söguhyggja eða tengsl við sögu.
Þetta er nákvæmlega það sko. Þetta er stóra sveðið sem að Norðurlandi spanna að það náttúrulega reisa ákveðinni menningu trúabröðum heiðninni og allt þetta býr í íslenskunni. Íslenskan og íslenska bókmyndir opna þennan heim. En síðan náttúrulega leggur Jón og landar hans, þeir leggja líka áherslu á bókmyndirnar sem að urðu til í árdaga Íslandssögunar og ég held að væri þess virði að staldra ögn við það, sko, hvað erum við að tala um? Þau eru að tala um þessar bókmyndir, hvernig urðu þær til, hvernig stendur á því að Íslendingar
sitja,
að Íslendingar sitja uppi með þessi bókmyndafeik, en Danir, Svíjar, ekki neitt, bara eitthvað rúnasteina frá þessum sama tíma. Normenn áttu sínar bókmyndir, sín skáld og einhverja bókmyndahefð sem þeir síðan tapa þegar þeir tapa málinu. þetta er svona svipað eins og ef að við Íslendingar myndum hérna á meginlandinu tapa íslenskunni en Vestmanneyingar myndu haldinni, þá myndi náttúrulega Árnastofnun flytjast til Vestmanneyja, ekki satt. En og þessar bókmyndir, já, hvernig stendur á því að Íslendingar eiga þessar bókmyndir? Að það hljótu við að rekja til náttúrulega landnámsins. Og þessi einstaki hlutur þegar þetta fólk siglir út úr heimsmynd miðalda og finnur þetta ónumda land, Ísland, og heldur síðan áfram til Grænlands og Vínlands. En stöldrum við Ísland, þetta er algjörlega einstakt í mannkynsögunni að fólk komi að svona ónumdu landi. Það eru engir fyrir sem að þarf að takast á við og...
Ekki þetta er því sem við best við, Mr. Kosti.
Nei, þótt að þetta hefur ekki stinga fólk, íski munkar, ok, og rómverjar mögulega og siglingum til Englands, að það var engin búseta, fyrst búseta hérna í landinu. Og þetta land sem að þetta fólk hreppir, að þetta er land sem hefur staðið bara ósnert frá lokum ísaldar, bara í 10.000 ár. Þannig að gnægtirnar eru svo miklar sem að þessu fólki hlotnast og það út af fyrir sig hlýtur að skýra þetta flotta start, þessa gullöld upphafsins, bara ríkidæmið, hvað Íslendingar bárust mikið á þessar stóru dómkirkjur sem að rísa í Skálholti og Hólum. Núverandi kirkjur á þessum stöðum eru bara eins og legoköpar í samanburði. Og ferðalög Íslendinga linnu laust til útlanda og auðleiðin innanlands. Og síðan náttúrulega mjög fljótlega kemur hérna rítöld með kristninni 1000. Þannig að þessir atburði landnámsins, þeir eru í svo fersku minni og þegar rítöld er komin hér vel á veg.
Og hvatinn til þess að fara að nýta sér rítkunnáttuna, til dæmis með það fyrir augum að festa, eins og sumir hafa nú bent á, að festa yfirráð yfir ákveðnu landsvæðum, jafnvel segja þá sögu í landnámi.
Já. Já, það er, já, það hefur örglega verið mikil kvati að nota ritmáli til þess, en maður getur ímda sér sko hvað þetta er mikil upplifun að nema þetta land, þetta ónumda land, og hvað þetta hefur verið, hlýtur hafa verið örfandi fyrir hugsun og mann, þetta er bara í hug hlýðstæði sko ef að mannkyni myndi fara einhvern tíman yfir í annað sólkerfi og myndi setja stað í einhverjum aðstæðum sem að væru líkar en samt ólíkar og þyrfti að byrja því að hugsa allt upp á nýtt og endurskapa og það er svo mikil sköpun sem hlýtur að fara í gang og það held ég að sé einn af þessum þáttum sem gera það verkum að þessar íslensku bókmyndir verða til og svo náttúrulega annars sést að þær að þær eru ritaðar semst á þjóðtungunni á meðan að latínan er ríkjandi mál mentana út í Evrópu en líktleiti er reynda Dante á Ítalíu 1300, hann er að grundvalla ítalst ritmál sem sagt þjóðtungu að reyna að koma á lakinnar þjóðtungu og hann rökstuði þannig skemmtilega sko að það er til þess að konuna geti verið með líka
Sveið Dante?
Já, til þess að konuna geti verið með líka vegna þess að kallandi voru þá latinu mentaðir prestar, munkar og svo framvegis mentinnar voru þá karlægar en þjóðtungan móðurmálið að það myndi innlima miklu fleiri Og þetta, við Íslendingar, við búum að þessu að þessar bómyndir eru skrifaðar á þjóðtungunni.
Heldur að það hef verið á sömu ástæða einhver lit til að hafa konanda með?
Ég þekki það nú ekki en
Já, menn kannski voru, þessi yfirstjætt, einhver svona latínulegri yfirstjætt var ekki eins náttúrulega áberandi, eins þroskuð.
Nei, ég get, sko, menn hafa nú fjalla mikið þetta bara, hvernig að íslenskir höfðingjar höfðu bólmagt til þess að halda úti skriftlærðu mönnum og svo framvegis og eins og þú nefnir þannig í samvæti við landnámu og þá þurfti náttúrulega að skrifa þessa þjóðarsögu á þjóðtungu til þess að koma einhvernig skikk á veröldina. Þannig að, en síðan kemur þetta hrunið, þessi hnignun, okkur var þessi hnignun, okkur endaði þessi gullöld. Og við erum svona, okkar hefna söguskoðun, hún stannaðist alltaf við gamla sáttmála 1262 þegar Íslendingar mistu sjálfsforræðið í hendur norska konginum eftir þessa borgarastýrjöld sem hafði geisað á Íslandi. En auðvitað eru þarna fleiri hlutir sem koma til álita og mitt eftir í huga að það kom út fyrir 10 ára síðan merkileg bók eftir bandarískan mannfræðing og náttúrufræðing, Diamond heitir hann og hann skrifaði bók sem heitir Collapse eða Hrun og þar helgar hann Íslandi stóran kafla, það er að segja Íslandi á miðöldum, þessari hnignun. Íslands og hann rekur hana hreinlega til gróðureyðingar að þessi íslenski jarðvegur, þessi eldfjalla jarðvegur, hann er svo laus í sér og að leið og þú ert búin að rjúfa gróðurteppið þá ertu búin að opna fyrir gróðureyðingu og það hefur hreinlega gengið svo mjög á landgæðin á Íslandi sem að hafi svona ítt undir þessa borgarastýrjöld og átökin og sé líka ástæðan fyrir sem sagt fátætt Íslendinga sem fór í hönd. En allavega þá siglir þjóðin inn í þetta myrka, furðulega myrka tímabil. En handritin þau halda áfram, það er haldið áfram að afrita og lesa þá eru þessa bókmyndi bara eins og hver annar brúkshlutur. Þetta er ekki, fólk lítur ekki á þetta sem einhverju heimsbókmyndir, þetta er bara skemmtiefni og afþreyingarefni og brúkshlutir á bæjum og manna á milli. En umheimurinn, hann veit ekki dum þessar bókmyndir. En það hvernig að þær eru síðan uppgötvaðar af umheiminum, að það er eiginlega spurningum aðra landafundi sem að orsaka það og það er fundur Ameríku. Að það er náttúrulega allt annar hlutur á ferðinni, að þá mæta sem sagt þessir Evrópubúar þjóðum. Mörgum þjóðum sem að hafa aðra síði og tala aðra tungur og eru allt öðruvísi og af því verður þessi mikla átakasaga og furðusaga og þessi landafundir innan Gæsalappa í Ameríku að þeir eru samhliða uppkomu prentverksins. Gutenberg finnur upp sitt prentverk og það byrjar sem sagt bókaútgáfa og eftirspurnið til bókum og þá er þetta svo vinsælt efni að segja sögur af öllum þessum ævintýrum sem að Evrópubúar lentu í Ameríku og allar þær furður sem að mættu þeim í Ameríku og það verður til þessi bókmyndagrein sem að er bara ferðasagan. Og síðan eins og er bókmyndagreinar þá náttúrulega rís hún og nýgur og gengur sér til húðar og úrkynjast. En svona í endan að þá lendir Ísland inn í þessu furðusagna dæmi að það náttúrulega eru
farið að segja furðusögur af Íslandi.
Af Íslandi, þá er það náttúrulega þýskir kaupmenn og fiskimenn og fleiri sem koma til Íslands og kynnast hérna aðstæðum og fiskumöður Górias Perse, hann skrifar makalösa bók Ljóðið Ísland eða Ljóðum Ísland þar sem hann dregur upp mynd af þessu furðulega landi og þessu furðulega fólki og það er náttúrulega eldfjöllin og ísin og allt það en síðan fer hann að lýsa lifnaðarháttum landsmanna sem, og það er bara einhver svona skrælingja líður sem að býr í moldarkofum og étur kjöt af sjálfdauðu og lifir sinnsænlegu lífi alls nakið í einu rými og það er náttúrulega baðstofan og dregur upp bæði svo afkáralega og skelfilega mynd af Íslendingum og þetta verk það hlýtur mikla útbreiðslu í Evrópu og Íslendingum líst náttúrulega ekki á blikuna og Guðbrandur Þorláksson biskup að hann setur af stað skólameistaranna á Hólum og í Skálholti að skrifa andmælarit þar sem að þetta verk Górias Perse er rakið og dregin upp sönn og réttin að gæðsalapa mynd af Íslendingum, íslenskri sögu og íslenskri þjóð og báðir þessi skólameistarar skrifa hvort sitt verk og það er verk Arngríms Jónssonar, Arngríms lærða að það kemur út og Arngrím lærði hann fer til Kaupmannahafnar til þess að fá þetta rit prentað þarna í lok 16. aldar og þá hittir hann inn í furðulegt samhengi og það er að Danir og Svíjar að þeir hafa náttúrulega öldum saman verið að berjast um yfirráð á Norðurlöndum oftast með vopnum en líka með sagfræði að þá voru sem sagt þá var sagfræðingum þessara landa fengið það hlutverk að sína fram á hvor þjóðin væri eldri á Norðurlöndum. En gallið var bara sá að þeir áttu enga frumheimildir, enga texta til að byggja á þannig að þetta var bara meira og minna skaldskapur að þegar að sænsku sagfræðingur hafði fært upprunan aftur að þessum tímapunkti og þá kom dansku sagfræðingur og færðan bara enn aftar og um þetta leiti sem Arngrímur kemur þannig til Kaupmannahafnar og þá eru þið bara komnir aftur í gamla testamenti og syndaflóðið. En þegar að danski sagfræðingar sjá þetta verk Arngríms að þá rekur þá í rogastans ekki yfir því sem Arngrímur vildi sína fram á að þetta veri göfug þjóð og allt það heldur það sem hann segir um fornbókmyndirnar að Íslendingar eigi þannig einhverja texta þar sem þeir séu að lýsa sögu Norðurlanda þar sem þeir séu að fjalla um norræna konga og þá rekur í rogastans og byggjan í Guðs lifandi bænum um að útöga þessa texta og þýða þá yfir á eitthvað skiljanlegt mál það er að segja latínu og Arngrímur er bara gerður út með þetta hann verður bara fyrst í íslenski fræðimaðurinn honum verður bara fengin efni jarðir á Íslandi til að standa ströym af sínu fræðastarfi og erindisbréf þar sem að landsmönnum er uppalagt að láta honum í tíu öllu gögg sem hann fari fram á og þarna er upphaf að mikill sögu að þetta litla hver stutt samantekt Ísland að það er bara eitthvað mesta aldaskipta verk í íslenskri sögu vegna þess að þarna vakna Danir og Svíjar til meðvitundar íslenska bókmyndir og þarna fær sko röð af íslenskum fræðimönnum alveg frá Arngrími Jónssyni til Jóns Helgasonar Vía Árni Magnússon og allir þeir þeir fá bara störf og uppihald við að skýra þessi vit, taka þau til, þýða þau, afrita þau og svo framvegis.
Og nútíðamaðurinn myndi nú sennilega grípa til samlíkingar en að sko að framtæki hérna Inspired by Iceland hérna fyrir nokkrum árum. Nei, en Pétur, þessi hugsun Guðbrand Þorlákssonar að það sé nauðsynlegt að snúast til varnar fyrir ímynd Íslands sem þjóðar sko hvers konar eiginlega hvað veldur því að Guðbrandur hefur þessa ákveðna hugmynd um Íslendinga sem þjóð?
Já, það er náttúrulega merkilega sko Já, hvenær verða Íslendingar þjóð? Hvenær fara Íslendingar að líta á sig sem Íslendinga?
Já.
Og það náttúrulega svo merkilegt sko að þú skilgreinist ekki af því sem að þú segir sjálfur að þú sért, heldur að því sem aðrir segja að þú sért. Og þegar að þessir aðrir fara að draga upp sína mynd af Íslandi sem að eru allur lægigengin og skopstæling og æsifréttastíl og allt það, að þá vakna náttúrulega, þá verður til þessi þörf Íslendinga til þess að koma með hinamyndina, innan gæmsalega bara réttumyndina og það er náttúrulega það sem að knýr Guðbrand, hann náttúrulega vill ekki sæta því að Íslendinga séu bara affrak þjóðanna og einhver skrælingja líður þannig að þeir þurfa að fara að smíða einhver aðra ímynd af sér og það er náttúrulega þessi merkilegi afrakstur
Og þetta er náttúrulega sami maðurinn sem alltså tók sér til að gaf út og prentaði biblíunni
Já, fyrir utan
að hann hefur náttúrulega verið með haft hugmyndina skosti þjóðtungu mjög á hreinu
Já, og náttúrulega allt það bókmyndastarf sem að hann stendur fyrir og hólum, prentsmiðin og hólum og all sú útgáfa og þýðing á biblíunni og allt það, sko. En sko, þegar að Íslendingar sjá hvað útlendingum, sko, upphefðin kemur að utan, þegar að Íslendingar sjá hvað útlendingum finnst mikið til þessi rit, að þá fara þeir sjálfi náttúrulega að verðmeta þau öðruvísi, Og rannsæka þau með öðru hugarfari og þau verða eiginlega upptaktur af sjálfstæðisbaráttunum að segja bara strax á 18. öld, við sjáum til dæmis að Jón Eiríksson, að hann tekur saman þetta rit De Regi Patrie sem var nú byggt líka á efni sem að Páll Vídalín lögmaður hafði tekið saman. Það sem hreinlega farið í Íslendingasögurnar og framkallað úr þeim hvernig Íslendingar lifðu á öldum áður. Bara hvernig þeir bjuggu, hvernig þeir klættust, hvað þeir borðuðu, hvert þeir ferðuðust, hvað þeir aðhöfðust, hvernig þeir bara heilsufar, þrifnaður. Þetta taka þeir út úr þessum sögum og búa til mynd sem að segja sko þetta gátum við áður, svona vorum við áður. Hvers vegna skildum við ekki geta verið það aftur? Akkur erum við þessir föður verungar? Og þetta er sko einn þráður í sjálfstæðisbaráttunni að hugsa á þessum nótum og þetta er akkurat það sem Jón Sigurðsson leggur af stað með í sinni sjálfstæðisbaráttu.
Nú þegar við erum að tala þetta sérkenni í Íslendinga að geta lesið sér til heilega landnámið og byrjunar sko byrjun byggðar í landinu og sagt, skoða sögu sína ritaða að þá ennum stundum bent á að það séu kannski helst gýðingar sem gildi svipað þá, það séu að gamla testamentis lýsingin á brottförinu frá Egyptalandi og svo framvegis. En þá, þeir textar urðu auðvitað að meira eins og að lögbók og helgisíða bókum, heldur en þessi arfur okkar. En það er samt, annað einkenni sem er kannski svolítið sameiginlegt að gýðingar ganga síðan í gegnum eða Ísraelsmenn ganga í gegnum ýmis konar þrengingar og mjög erfið tímabili sinni sögu eins og menn geta lesið þeim í biblíunni. Og það sama gildir, þú lístir áðan hruninu þar að segja þegar eftir að þessar bókmenntir hafa verið skrifað, þessar glæsibókmenntir sem stundum eru nefndar, að þá kemur, þá hallar undan fæti, en Íslendingar virðast halda áfram að lesa og töða sitt tungumál.
Jó.
Þó að móti blási þar sé að þetta slitnar aldrei alveg.
Nei. Stendur tæft, á tíma ef við markam á ég bara í byrjun 19. aldar það sem að Rask skrifar, sko, það sem að spáir íslenskunni dauða á 200, næstu 200 árum og þá munum vera útdauð 100 árum útdauð í Reykjavík og 200 árum í landinu öllu, sko, ef haldi fram sem horfi að það náttúrulega við erum þarna með sko embættismannastétt sem að náttúrulega talar dönsku og embættismannamáli er á dönsku og við erum undir þessu danska ríkidæmi þannig að allan tíman þá hlýtur það að blasa við en sko svona endurreisnin á 19. öld að hún felst svo mikið í tungumálunum að sko fjölnismenn að þeir fara að líta til fornsagnanna þegar þeir eru að finna módel að góðri íslensku. Á þeim tíma þá var Magnús Stephensen til dæmis og þeir ef við skoðum það sem að þeir skrifa þá er það bara allt annari íslensku heldur en að við stundum eða metum. Það er að segja málsniðið er svo allt annað. Þeir eru greinilega að taka mið af dönsku, þýsku og stíla einhvern veginn allt öðruvísi heldur en að okkur er tamt að hylla í dag. En fjölnismenn og Sveinbjörn Egilsson sem var nú kennari þeirra á Bessastöðum og var að þýða með þeim kviður Hómers á þetta yndislega mál sem að Sveinbjörn réði yfir. Að þá er sem sagt fornöldin aftur komin til Íslands, þá er hún aftur orðin að viðmiði. En síðan er svolítið skemmtilegt sko að alþýðamanna, tökum bara Bessastaði sko, Sveinbjörn Egilsson já og strákanir þar, fjölnismenn í skólanum Bessastaðskóla, en bara konan í næsta húsi, matráðskonan, Ingibjörg Jónsdóttir að hún skrifar alveg yndislegt mál og mál sem að við myndum meta í dag sem fyrirmynd og hún er náttúrulega systir Gríms Jónssonar Amtmanns og hún er móðir Gríms Thomsen og hún skrifar þessum Grímum fjöldan allana bréfum sem hafa verið útgefin og það er þvílíkt tær íslenska að okkur finnst og þetta var ekki menntakona og þetta er víða svona að það er eins og alþýðan hafi varveitt eitthvað málsnið sem að okkur finnst mikið til í dag.
En finnst, heldur þú sko nú er mjög auðvelt þarna að lenda í einhverja svona romantíkum einmitt alþýðu menninguna að alþýðan hafi haft eiginlega næstum því að segja vit fyrir embættismannastéttinni og geymt sína sitt tungumál og varist öllum og miklum áhrifum en er það einhverju leiti vegna þess að sko var þessi alþýða læs og hafði hún aðganga þessum gamlum bókum?
Já, það er bara svo margar heimildir það að þessar sögur, fornsögur, að þær hafi verið hafðar hönd á bæjum og ef við sjáum bara íslensk handrit, hvað þau eru sótug og skorpin og skítug, hvað þau hafi verið brúkuð, öfugt við þau handrit sem að byrtast okkur í einhverjum evróskum söfnum sem eru bara skjanna hvít og hrein, einhver skinnhandrit, eins og aldrei kámu hönd komið nærri. Mm. En þessi íslengu handrit eru, það er ekki sjón að sjá þau. Þetta eru brúkslutir og við höfum náttúrulega ótal heimildir um það að það hefur verið lesið upp úr þeim og þau höfðum hönd. Og síðan náttúrulega kemur bara heil bókmyndagrein sem eru rímurnar, það sem eru kvenna rímur út frá þessum sögum. Og þessar rímur eru líka bara afþeiningarefni og skemmtiefni á bæjum, þannig að Ísland og með öllum þessum kenningum og þessu máli er viðhaldið. Þannig að maður getur ímynd sér að það sé eitt lykillinn að því að íslensk alþýða, hún talar þetta mál og iðkar þetta mál og ein ástæðan fyrir því að íslenskan greinist ekki í allar þessar mállýskur sem að við sjáum til dæmis í Noregi með norskuna. Eða Finnlandi með finnskuna, það virðist vera ákveðlega lítill mállýsku munur alltaf tíð á Íslandi. Mm.
Og það er stundum sagt að þessi litli munur sem var að Ríkisútvarpið hafði nú eyðilagt hann þegar kom frá 2000-öldina og jafnaði út einhvers konar búið til einhvern til dæmis í framburð, einhvern samræmdan framburð.
Já, Jón Helgason sagði þetta nú í einhverjum fílukasti að íslenskan væri liðunundi lok og nú væri bara reykvíska. en mér dettur huga að því þú tekur þannig dæmi af gýðingum og þeirra sögu að til dæmis Helgi Péturs, heimspíkingur, hann var mjög á þessu nótum. Ég meðan okkur er íslendingar að vesennast alltaf með þetta gamla testamenti. Ég meina, þeir eiga bara nákvæmlega hliðstæðar bókmyndir í sínum arfi og við eigum bara að lyfta honum til vegs og hugsa út frá honum. En mér þetta líka í samvæti við sko gýðinga hvað þeir eru ólíkt settir en Íslendingar, að þeir eru bara í þessari alfara þjóðbraut, þessari alfara leið þjóðana það sem að stöðugur ágangu náttúrulega annar að þjóða að þessu gósen landi sem að þeir eru að reyna að halda í á meðan að Íslendingar eru náttúrulega bara í þessari óra fjarlægð einir einhverstar norður í Atlantshafi og við sjáum líka bara 1918 og þá eru náttúrulega þjóðir eins og Eystrasaltsríkin sem að öðla sjálfstæði um leið og við 1918 en missa það náttúrulega bara jafn harða í þessum hildaleik 2000-aldarinnar
með sína stóru nágranna já, allar hendur en þegar kemur fram á ef við aðeins sko, við getum sagt kannski að þegar fullveldinu var náð, þegar sjálfstæðis bara þannig til lykta leitt, að þá hafi staða íslenskunnar verið orðin í líkingu við það sem við þekkjum í dag, hafi staðið traustum fótum, en þú nefndir Jón Sigurðsson og hans hlut í þessu, en það kemur líka, en þannig er líka ferðin alþjóðleg hreyfing, alþjóðleg tíska, það er svona romantík og þjóðvernisstefna svona þjóðarhyggja 19. aldarinnar.
Já, mikið skelfing, þetta er náttúrulega vel maður reykja þetta allt aftur til bara Napóleons og Napóleons styrjaldanna og það kunni Napóleon alltaf að ganga yfir Grænlöndin og vakti upp andóf og þjóðvernishreyfingar og auðvitað er þessi sjálfstæðis bara átta Íslendinga, hún náttúrulega helst í hendur við Evrópusöguna, byltingarnar 1830-1848, það er náttúrulega ítað undir Íslendinga í sinni vakningu, allt er þetta tengt og það er náttúrulega engin tilviljun að Ísland öðlast sjálfstæði í lok heimstýrjaldarinnar fyrri og síðan lýðveldi í lok heimstýrjaldarinnar síðari. Mm. Það er náttúrulega þessi stóru heimsögulegu atburðir sem er alltaf í bakgrunninu.
Að þú nefnir nú Napóleon og þá dettum við huga að þjóðir eins og frakkar til dæmis. Þeirra sem hafa nú oft á tíðum lagt mikla áherslu á að halda, sínu tungumáli og varðveita já, og sína menningu, halda sinni menningu. En afstaða almennings þar og hér til tungumálsins er kannski ekki svo sama.
Nei, það er akkurat það öndverða sem er upp á teiningnum í Frakklandi að þar er það bara yfirstéttar franskan sem er gildir og semst það bara á 17. öld að þá er franska akademían sett á lakinnar og henn er gert bara að skilgreina þetta málsnið sem eigi að ríkja í Frakklandi og það er náttúrulega bara franskan sem að hirðin talar og það er bara þessi yfirstétta franska og síðan geta hinni bara átt sig og það er mér síðan komið á lækina stafsetningu sem er bara vitandi vits mjög flókin og erfið og þannig að þessi ríkjandi stefna hjá frökkum hún er eiginlega fráhrindandi hún heldur pöblinum frá á meðan hérna á Íslandi að þá er hið öndverðu upp á teiningnum að þá eru verið að reyna að halda allri alþýðinni inni í menningunni, málinu og svo framvegis. Mm. En þessar stórþjóðir eins og frakkar, sko, þeir eru svo náttúrulega fjölmennir að yfirstjættin, hún heldur alltaf sínu, hún heldur sinni menningu og hún er nægilega fjölmenn til þess að standa undir bókmyndum, listum, menningu og getur svo sem bara slett í góm gagnvart hinum, sko. Sem er ykkur starðana fyrir utan. Við aftur á móti verum svo fá að ef það er ekki almenn þáttaka í okkar menningu að þá bara hrinur hún. Hún verður að vera almenn. Ef að hér ætti bara að vera ykkur 300 manna hópur sem að ykkur elítu hópur 300 manna sem að stæðu undir bókmyndum og listum að þá er það bara sjálf hætt. Þannig að við erum alltaf í þessu örvendingar fulla lífsundi sko, að halda þessu úti, halda þessu opnu, halda öllum inni. Það er eiginlega okkar viðlenni.
Og það kannski hafa nú stundum verið nefnt að þú nefndir rýmunar áðan að það hafi verið eiginlega bragir Íslendingar sem hafi hér skipt mjög miklu máli. Menn hafi haft áhuga á því að læra utan að fara með sko, skáldskap.
Já, hugsaði þér. Sko, til dæmis númarímur Sigurðar Breiðfjörð sem er nú bara 200 blaðsina bók að það eru margar heimildur það að unglingar og fólk upp ofan í Íslandi hafi kunnað þetta utan að og fari með þetta. Þetta er ekki lítil málrækt.
Nei. En hérna, við eigum í vandra, við hafa nú okkur nú kent utan að okkur nú kentur Gunnarshólmi til dæmis, okkar kynslóð. En það er hætti að færi nú illa fyrir okkur ef eftir maður að fara svona renna okkur eða láta hann renna upp úr okkur.
Já, nú náttúrulega sko, staðan í dag sko, hvaða máli skiptir tungumálið og bókmyndina fyrir sjálfstæð okkar í dag það er náttúrulega önnur spurning núna náttúrulega við vorum hvað 70.000 þegar Jón Sigurðsson var að sínu brölti sko, við vorum 90.000 1918 þegar við vorum sjálfstæð það er náttúrulega svo hlægilega fámennur hópur í dag erum við þá rúmlega 300.000 Við vorum örsnauð þá, við erum moldrík í dag. Þannig að þær stóðir undir sjálfstæð okkar eru vissulega til staðar og þá er mann spurt hvað með tungumálið og það vissulega er á ákveðnu tímamótum virðist mann í dag. Það svona stendur heilmikil styrr tungumálið og það er undir ofboðslegu náttúrulega álægi og áreiti við höfum náttúrulega fæst nær umheiminum frá því að vera í 3 mánaða fjarlægð frá umheiminum þá erum við náttúrulega komin bara í samtíma samskipti við allan umheim og þessi náttúrulega engil saksneski heimur hann umlíkur okkur og hann er í öllum okkar tækjum og tólum og fjölmiðlum og hvar stendur íslenskan í öllu því hamfara flóði, það er eiginlega spurning okkar í dag. Og margir myndu örglega hugsa sem svo, ég meina þetta mál, það er svo lítið og það dregur svo stutt og það er svo flókið og maður fer að segja mér hlakkar til og ambögur og eitthvað vitleysu sem að ef við bara tölum ensku þá myndi þetta bara þurkast út og jafnast út og þá ættu við bara sögum möguleika og hínir og svo framvegis. Mm. Og þetta getur maður bara alveg ímynda sér þetta, að íslenskan hún myndi líðandi lok og...
Eins og rask spáði.
Já, það væri alveg hugsanlegu möguleiki og þá getur maður bara ímynda sér að, já, til dæmis í kínverjar sem eru nú svo áhuga sem eru að kaupa hér upp stórar jarðir, að þeir getur komið sér upp aðstöðu og höfnum og farið að nýta íslenskar auðlindir og smátt yrði þetta íslenska þjóðabrot, að það er bara þjóðabrot í einhverju öðru, allt öðru samhengi. Mm. En ég held sko að ef við myndum missa tengslin við íslenskuna og þennan arf okkar, að þá held ég að við myndum flosna upp í landinu, þá hefðum við ekki þessar rætur sem að halda okkur föstum. Mm. Og þess vegna finnst mér skemmtilegt núna á næstu sunnudagum að kalla til viðmælendur til þess að ræða þessa stöðu málsins eins og hún er í dag sem er svo flókin og það er komnar inn bara náttúrulega nýja vítir eins og til dæmis bara allt þetta erlenda fólk sem hefur sest að á Íslandi og á ekki íslenskun að móðumáli hvaða ögrun er það fyrir okkur og hvernig mætum við því þannig að já, mér líka forvinn á að heyra sjónarmið margra og afstöðu til íslenskunar.
Já, og það skulum við Pétur gera að fá til okkar góða gesti hérna næstu sunnudaga. Vegna þess að neikvæða sýnin er auðvitað kannski svo að eða hlutlausa hvernig sem var orðar það. Að þetta sé bara fordild að vera eitthvað að reyna að haldi í tungumál, þessi alveg sagt að, eins og þú segir, takk upp einhvern annað, þarfum að kynversku eða ensku, en það að þetta séu verðmæti svona í raun er kannski að þetta alltaf erfitt að koma því kannski á milli kynslóða, til dæmis eins og það að listaskaldi góða, Jónas Hallgrímsson skuli hafa verið þessi nýyrðasmiður,
Já.
Sem sýnir það áhuga þar segja þessa tengingu við skáldlega sýn og sýnina á sjálfstæði þjóðarinnar, þjóðmenningarinnar. Þetta er kannski eitthvað sem er erfitt að láta lifa.
Já, og þá kemur manni bara í hug ljóðlína góða annars listaskálds, Snorra Hjartarsonar sem yrkir til íslenskunar þú átt mig, ég er bara til í þér að við erum til í þessu tungumáli við hugsum á þessu tungumáli en þetta tungumál það hugsar líka okkur þannig að maður á maður á erfitt með að skilja þann á milli ef við klippum á þann naflastreng hvað verður þá okkur? Hvernig horfir þá lífið við okkur hérna á Íslandi?
Þetta verða lokvarðin. Ég vil sjá ekki til lokvarð, Pétur, í dag. En að viku liðinni þá ætlum við að hefja vegferð okkar íslenskuna og við skulum byrja á því að fá til okkar fræðimann til þess að skoða lítið svona samsetningu málsins, málfræðina. Kristján Árnason professor í málfræði ætlar að setja sinni með okkur.
Já, og hann myndi eiginlega ræðum það hvernig íslenskan þróaðist út frá þessu samnorræna máli. Hvernig íslenskan var til að þýlitinu.
Takk fyrir í dag.